Přinést středeční dopoledne od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák s mým dnešním hostem Karlem Horčičkou, náměstkem středočeského hejtmana. Budeme probírat aktuální témata. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My začneme asi aktuálními informacemi, které už proběhly vysílání Signál Rádia. Už vlastně týden jezdíme po nové spojnici, po nové komunikaci severovýchodní tangenta Mladé Boleslavy, která propojuje třídu Václava Klementa u Bundy centra s nájezdem. Dnes již už na dálnici, už nebudeme říkat na rychlostní komunikaci, tady výpadovka na Prahu, Turnov anebo Jičín. Stavba trvala poměrně dost dlouho, 3 roky, ty důvody známe, přesto pojďme trochu zrekapitulovat historii této stavby.
Bohužel je to realita České republiky, že se nám ty dopravní stavby opravdu protahují a protahují neúměrně. Od prvních okamžiků, kdy se začalo o tomto dopravním řešení uvažovat, do realizace trvalo 15 let. To je opravdu hrozně dlouhá doba. Nicméně dočkali jsme se a já po tangentě jezdím prakticky denně a je to opravdu obrovská úleva tomu městu a ta cesta mezi sídlištěm a vlastně výpadovkou na Prahu nebo i směrem na Jičín se výrazně zrychlila. Takže z tohoto pohledu jsem z toho nadšený. Myslím si, že ta stavba je dobrá, slouží ke svému účelu, je i dobře udělaná. Nicméně je to první krok k tomu, co ještě musíme dál udělat. Čeká nás rozšíření třídy Václava Klementa.
Což je vlastně také původní záměr, že by to měl být po celé délce 4 prout, aby to bylo plynulejší.
Pak samozřejmě ještě se musí opravdu řešit ta záležitost toho kruhového objezdu u bývalého kina Fórum. Tam si myslím, se musí najít nějaké vhodné řešení, jakým způsobem tam zabránit těm zácpám. Bylo by vhodné, aby to bylo rovno i přiřazeno k této stavbě a dořešilo se to, ale tam se na tom ještě pracuje a nějaké konkrétní řešení se zatím nerysuje. Nicméně jsem třeba rád, že jsme teď na posledním zastupitelstvu už provedli nějaké výkupy pozemků, aby jsme mohli případně tu stavbu tam umístit. Takže to nás čeká. No a pak samozřejmě je tady zase boj na dlouhé roky, ale musíme ho úspěšně vybojovat a to je propojit tu českolipskou silnici přes Stakory směrem až k Martinovicím. Teď tím by se Boleslavi opravdu výrazně ulevilo. To je věc, která je připravená samozřejmě.
Ano, ta už je namalována dávno, stejně jako byla tangenta. Uvidíme, jestli se to podaří zařadit do státního rozpočtu. Protože vlastně tyto silnice byly financovány jakoby ze státního rozpočtu, ale přes RSD, tady ředitelství silnic a dálnic.
Přesně tak, já si myslím, že tyhle ty stavby jsou celostátního významu. A v tomhle směru to nelze nechat pouze na kraji nebo na městě, to je mimo finanční možnosti. Samozřejmě v tomhle období programovacím i možnosti financování z Evropské unie u těch staveb, pokud nejsou připojeny na tu celoevropskou síť TNT, tak jsou poměrně omezené a v tomhle směru by měl ten stát městu pomoci, protože musíme si uvědomit, že tady máme největší průmyslový podnik zemi. Máme tady obrovské materiálové toky, máme tady obrovské toky těch obyvatel, těch zaměstnanců, obyvatel a všech těch, co si jezdí do Škodovky. A je i zájmu státu, aby to tady fungovalo a aby to dobře fungovalo a dobře vyšlapovalo. Takže tady očekávám, že by se k tomu mělo ministerstvo opravdu nějak postavit tak, jako se postavilo třeba v tangentě a nějakým způsobem ve spolupráci s krajem a městem nám pomoci, aby se to financování to sehnulo.
A navíc vlastně město křižují 3 silnice první třídy, což je taky neobvyklé. Tolik tady o dopravě s naším dnešním hostem Karlem Horčičkou, náměstkem středočeského hejtmana. Pojďme do Kutné Hory za něčím ještě příjemnějším, což vlastně byly svatomarnické hody. V sobotu se tam uskutečnila tato tradiční akce v jezuitské koleji. Jak jste to hodnotil? Já myslím, že tam bylo až lidí.
Tak, my jsme se tam spolu viděli, pane Dvořáku, takže a před vysíláním jsme už o tom hovořili a nešetřili jsme superlativy. Samozřejmě ta akce z mého pohledu byla velice povedená. Kraj ve své podstatě nedělá jenom, že by se staral o nemocnice nebo o silnice. Má samozřejmě taky na starosti i tu kulturní vyžití a to, aby to trošku kulturně v tom našem kraji žilo. A my v rámci té naší koncepce podporujeme řádově 10 až 15 větších akcí, které probíhají v těch regionech. A právě ty svatomartinské hody jsou jedny z nich. A já jsem hrozně rád a jsem i překvapen, jak se vlastně ta tradice té svatomartinské husy, o které jsme před pár lety ani netušili, že existuje, jak se to hrozně chytlo a myslím si, že kdo přijel a viděl jsem tam spoustu Boleslaváků i, takže že ten, kdo přijel, tak určitě se mu tam líbilo a pobavil se a bylo to spousta dobrého jídla, spousta dobré muziky. Jako mně se to líbilo. Už se těším na příští ročník.
Mě zaujalo to, když se mezi vlastně návštěvníky, kteří vědí, na co namíchali japonské skupiny turistů, které do Kutné Hory přijeli. Pojďme ještě v Kutné Hoře chvíli zůstat. Samozřejmě Kutná Hora má ten potenciál, že je to město zahrnuté vlastně mezi síť UNESCO a může být tady známo, ale přesto ta návštěvnost není tak vysoká, jako třeba u Telče nebo Českého Krumlova. Jak chcete do budoucna s tímto naložit? Jsou tady nějaké signály, že by se ten turismus, tady myslím ten zahraniční, mohl nějakým způsobem výrazně zlepšit a mohli by se dostat na roveň těch jmenovaných jihočeských měst?
Tak já ve své gesci mám i podporu cestovního ruchu a my samozřejmě v rámci pracovní skupiny, kdy se scházíme s představiteli destinačních managementů, řešíme, jak vlastně dostat návštěvníky do regionu. Bohužel realita je taková, že Praha má obrovskou návštěvnost, ale relativně málo turistů se nám podaří dostat do toho regionu. My děláme opatření k tomu, aby jsme je dostali ven. Samozřejmě v tomhle směru jsou jenom jisté možnosti. Jedna z těch možností je, podporujeme, teď se chystá zrovna vydání poměrně velkého průvodce ve spoustě zahraničních jazyků, 33 zajímavých míst z Prahy, výletů z Prahy, takže to chceme rozdávat prostřednictvím Czech Turismu a na interních centrech. Hodně, co podporuji v poslední době, to jsou novinářské tripy, čili výlety odborných novinářů, které my provezeme po kraji, ukážeme jim to a oni
pak o tom napíšou,
oni to napíší.
Nebo se prostředkují.
Samozřejmě dneska je to poměrně sofistikovaná věc, takže oni to musí doložit, co napsali. Jo, je to řízeno přes Czech Turism, je to poměrně věda, tyhle ty tripy, ale nicméně je to asi jedna z cest, která opravdu má velký úspěch. My spolupracujeme s Rakouskem, s rakouskými novináři, chystá se sem výprava severských novinářů, novinářů z Holandska. Od čeho se mě slibujeme, je trip čínských cestovních kanceláří. Protože samozřejmě my jsme poměrně nedávno byli v Číně, kde se hodně intenzivně jednalo o tom, že by se ta vzájemná výměna, která bude navázána na tu linku mezi Chengdu a Prahou, že by se mohla zvýšit. A tam samozřejmě máme zájem, aby se jezdili i čínští turisté. Tam to máme trošku jednodušší, že vlastně v Číně samozřejmě tam nefunguje klasická tržní ekonomika, takže tam oni budou moci jezdit pouze přes dvě povolené cestovní kanceláře. Takže my ty představitele těch dvou povolených cestovních kanceláří chceme, aby přijeli na jaře ještě před sezónou, ukážeme jim zase všechno a budeme samozřejmě
se snažit. Aby věděli, kam mohou zvát.
Přesně tak, takže
své zájemce.
Děláme spoustu věcí v tomhle smyslu. My jsme třeba navázali třeba spolupráci s Českoamerickou televizí, což je kabelová televize, která vysílá ve Spojených státech, oslovuje řádově 2 miliony potomků českých emigrantů, kteří jsou ve Spojených státech. Oni nám víceméně za relativně malý poplatek umožňují vysílat propagační materiály o kraji. Je to obrovská spousta, samozřejmě inzerce v novinách, odborných časopisech. Prostě děláme všechno pro to, aby jsme podpořili ten cestovní ruch v tom nízku kraje, protože Středočeský kraj, on nemá pověst jakoby místa, kde by se dala trávit dovolená. A to je trošku škoda, protože z pohledu třeba památek, tak Středočeský kraj má nejvíc památek v České republice. Máme tady hluboké lesy jako Brdy, máme tady koupání, hrady, zámky, muzea. Já si myslím, že ve středních Čechách jde klidně strávit dovolená celý týden a každý den dělá něco jiného. My prostě máme co nabídnout, ale bohužel historicky je dáno, že nejsme v povědomí obyvatel České republiky dáni jako turistický region a my se to snažíme změnit.
Možná, že se to podaří, tak držme si palce. S naším dnešním hostem Karlem Horčičkou, náměstkem středočeského hejtmana, na aktuální témata probrali jsme dopravu Mladé Boleslavy, tedy tangentu, probrali jsme Stříbrnou Kutnou Horu a teď ještě jeden svátek, který už byl, je Den veteránů. Vy k tomuto dni chystáte ještě akci v Leteckém muzeu Mladé Boleslavy.
Přesně tak, ta akce, která proběhne v pátek, odpoledne mi dělá obrovskou radost. My jsme se s kolegy na radě už před několika let usnesli, že budeme naše veterány, kterých je dneska už posledních řádově 60 žijících v kraji, účastníků přímých bojů druhé světové války, že si je každý rok pozveme a poděkujeme jim za to, co udělali pro naši vlast a to plníme. Minulý rok jsme to měli na krajském úřadě, letos to chceme trošku obměnit, pozveme si je do Leteckého muzea, ukážeme Letecké muzeum, máme pro ně připravený samozřejmě nějaký program. A chceme se s nimi setkat a chceme jim opravdu říci, že si toho vážíme, co udělali pro naši vlast a naši republiku. Ono dneska, my žijeme 10 let míru, je to těžké pro nás i představit, jaké to bylo. Já jsem s nimi často diskutoval a to jsou osudy, já si nedovedu představit, že bych dokázal udělat to, co oni, anebo i ty oběti, které přinesli. Vemte si, oni odešli, bojovali za republiku, přišli domů a zjistili, že příbuzní jsou mrtví, že nikdo nežije. Jo? Nebo další, to je prostě to někdy, ti lidé, když o tom vyprávějí, tak často ještě po těch 70 letech pláčou.
Jsou to velké osudy.
Když se bavíte s pánem, který měl skoro 90 a on vypráví, jak v 18 letech čekal 3 měsíce celé smrti a měl jediný štěstí, že bombardovali Drážďany, takže ho nestihli popravit, tak si nedovedu představit, co ty lidi zažili. Jo, a proto si myslím, že není nikdy toho poděkování dost. A my se s nimi rádi setkáváme, my rádi umožňujeme, aby se oni mezi sebou setkali a chceme, aby na tom sklonku života, aby opravdu cítili to uznání za to, co udělali. Obzvlášť tomu, že samozřejmě všichni víme, co se dělo v těch 50. letech, že dost často se stávalo, že ti lidé, kteří bojovali za nás, za naši vlast, tak nakonec skončili ještě ve vězení a v uranových dolech. Takže aspoň na tom sklonku života, ať opravdu pocítí to, že si jich vážíme. A jak říká třeba Eduard Stehlík, který na té akce rád chodí, národ, který si neváží svých hrdinů, tak se může stát, že přijde jednou doba, kdy žádné hrdiny mít nebude.
Kolik těch veteránů máte evidovaných, nebo kolik jich zvete? A to jsou z celé České republiky, nebo to je v rámci Středočeského kraje?
Ne, my to máme domluveno, my tu akci pořádáme společně s Československou obcí legionářskou. A řádově těch žijících veteránů je okolo 80 ještě, co žijí, a nicméně část z nich už je opravdu hodně stará a nemůžou absolvovat cestu do Boleslavy, jsou už na tom zdravotně špatně, takže takových těch, kteří mají dostatek sil, aby přijeli, tak jich je okolo 60. Tak my samozřejmě nevíme, kolik jich přijede. Minulý rok jich bylo 80. Teď jich bude 60, takže tady na tom vidíme, jak prostě opravdu máme nejvyšší čas jim za to děkovat, co pro nás udělali.
V jaké kondici, když jsme u toho leteckého muzea, v jaké kondici letecké muzeum teď aktuálně je, co se týká návštěvnosti?
Nám letecké muzeum dělá obrovskou radost. My musíme pochválit vedení leteckého muzea. Ta návštěvnost je vyšší, než jsme předpokládali, požadovali. Dá se říct, že budeme mluvit o plnění plánu, tak plán je hluboce překračován, takže jsme z tohle pohledu jsme rádi. A hlavně jsme rádi, že se povedla jedna věc. To, co jsme chtěli a co jsme plánovali. Že to muzeum není jenom muzeum, ale že je to živé muzeum. Určitě Boleslaváci zaregistrovali, co už tam proběhlo akcí, co tam probíhá akcí a chystáme další akce. Dokonce jsem zrovna minulý týden mluvil s panem Handlíkem a bavili se o tom, že se tam připravuje letecký ples, čili jsme schopni v tom muzeu spořádat ples. Byly tam koncerty, bude se tam chystat velká společenská akce pro obecně prospěšnou společnost z Pontesua. Takže říkám, jsme rádi, že to muzeum žije a že to je vlastně další jakoby kulturní stánek, který v Boleslavi vznikl a že se tam naučili Boleslaváci chodit. To nám dělá hroznou radost.
Nejenom Boleslaváci, protože my tam také s rádiem Signál vyrazíme v sobotu v rámci cyklu Boty toulaví. Na aktuální témata s naším dnešním hostem Karlem Horčičkou, náměstkem středočeského hejtmana, ale také zastupitelem města Mladé Boleslavy. Nedávno bylo zastupitelstvo, jakým programem nebo s jakými diskuzními body jste se potýkali v rámci jednání?
Tak samozřejmě zastupitelstvo se z velké části týká takových těch běžných pracovních věcí ve městě, takže různé prodeje nemovitostí, pronájmy, pozemky, to je asi samozřejmě agenta jakéhokoliv zastupitelstva v této zemi, ale zároveň jsme tam řešili poměrně důležitou věc a to je příprava programu, který má takovou tajuplnou zkratku IPRU, když to rozložím, tak to znamená Integrovaný program rozvoje území. Je to program, který vlastně nám zajišťuje pro Mladoboleslavské okolí přísun posledního velkého balíku evropských peněz. Podle posledních zpráv to vypadá, že by to mohlo být až 700 milionů korun, které bychom mohli do roku 2020 proinvestovat v Mladé Boleslavě okolí, tak aby jsme vlastně doplnili infrastrukturu, aby jsme město zase trošku zkrásnili. A tentokrát je tam ta příležitost, že se to netýká jenom samotného katastru, ale i okolí těch 17 obcí. A samozřejmě, protože jsou to opravdu poslední velké peníze, které sem do města přijdou, tak je potřeba, aby ten program byl připraven kvalitně. A my jsme se tam poměrně střetli v takové bouřlivé, ale pracovní diskuzi o tom, jak vlastně na tom programu zapracovat všichni společně, aby jsme byli připraveni čerpat a aby jsme si čerpali smysluplně a hlavně, aby jsme se nedostali do nějakých obtíží třeba ve smyslu stavu vůči Evropské unii nebo Ministerstvu pro místní rozvoj. Já samozřejmě nebyl úplně zcela ve shodě s tím, co třeba říkal příslušný náměstek. Já bych na jeho místě nebyl tak klidný s tou přípravou toho programu. Já tam vidím opravdu poměrně velká rizika vůči tomu území, vůči těm 17 obcím. Nicméně byl jsem ujištěn, že se na tom pracuje, předpokládám, bylo tam přislíbeno, že by mělo být svoláno ještě jednou pracovní jednání zastupitelstva, kde by se věci projednali. Zároveň jsem apeloval, aby ještě kontaktovali starosti těch příslušných obcí, aby ještě ty jednání dál pokračovali. No, teď týden po zastupitelstvu, těžko říct, jestli se tak stane. Chci tomu věřit, doufám, že se tak stane, protože to, co bylo původně navrhováno, že nám bude celý ten program předložen na dalším zastupitelstvu ke schválení, to já považuji za stále nepřijatelné, aby se tak stalo. To je takhle rozsáhlý a důležitý dokument, není možno schvalovat tím, že zastupitelstvo materiál týden před zastupitelstvem. To prostě bohužel pro mě nepřijatelné. A to jsem tam důrazně vedení města řekl, že prostě takhle si myslím, že by to nemělo jít. Doufám, že ten apel vyslyšeli, vypadalo to tak, že asi shodu nalezneme, že si to uvědomují, ale říkám, teď je ještě předčasné, po týdnu, jestli tak stane nebo nestane. Chci věřit, že ano.
Když je to pláno pro území, jaké obce a města by měly být právě do tohoto územního plánu zahrnuty?
Tak,
je k tomu nějaký klíč, nebo je to vzdálenost od centra, tedy od Mladé Boleslavy?
Je k tomu dána metodika, samozřejmě doporučená, ale v zásadě o tom vymezení území si hodně rozhoduje ten nositel toho plánu, a to je město. Já jsem v tomhle směru ještě, když se to začalo chystat, tak jsem prosazoval víceméně názor, že by to území mělo být širší. Dejme tomu třeba zahrnovat celé území ORP. Zvítězil názor vedení města, které se domnívá, že lepší bude, když to území se zúží, a nakonec se vlastně shodlo se na 17 nejbližších obcích v okolí Mladé Boleslavy, takže jsou to opravdu jenom ty obce, které víceméně hraničí s Boleslaví, čili obce typu Řepov, já nevím, Kolomuty, Jemníky,
Čistá,
končí Březno,
Kosmonosy,
no. Stakory, takže opravdu jenom to nejbližší okolí. Je to samozřejmě z názoru, já bych se nebál to území rozšířit, nicméně město jako nositel se rozhodlo, že to území zúží. Já bych ale k tomu řekl ještě jednu podstatnou a důležitou věc, kterou jsem to říkal. Ono snad nejde ani tolik o ten plán, protože samozřejmě ten plán, ten program je takový trošičku, když to je takový gumový. Ono se to dělá, protože samozřejmě víme, jak je doba dynamická, musíme změnit, tak je dobré, když ten program umožňuje případně reagovat na změny a něco tam doplnit nebo něco ubrat. To tomu já rozumím, a to je celá pořádku, ale já co postrádám, je vytvoření zásobníku projektů. Na to jsem apeloval. Zásobník projektů je dokument, který by měl shrnout veškeré ty investice, které hodláme z těch 700 milionů korun zaplatit. A to jak investice, které chce platit město, tak investice, které by měly proběhnout v území. A to je věc, kterou já si myslím, že by urychleně mělo město dát dohromady, mělo nám to předložit. A to je ta nejdůležitější věc, o které bychom měli diskutovat právě na tom pracovním jednání zastupitelstva. Aby jsme si opravdu řekli, ano, chceme, já nevím, když to řeknu zjednodušeně, chceme tady postavit 3 P+R parkoviště, chceme za to tady postavit nějaké sociální bydlení. Souhlasíme s tím, aby se třeba, já nevím, v obci Březno postavilo za ty peníze tohle a tohle. To prostě očekávám, a to je to, co město nemá. A to je to, o čem jsme tam shodli, o čem jsme neschodli, v čem tam vznikl ten konflikt, nebo ta diskuze, protože to je to, co mi chybí, a to v současné době zatím město nemá. Takhle kompletně zpracovaný, aby mohlo předložit jeden dokument, kde tyhle veškeré ty investice byly vypsané. A to si myslím, že to je z těch věcí takové to nejdůležitější, a v tomhle vidím poměrně to největší zpoždění. Ale zase, abych nebyl negativní, samozřejmě. Nepracují tam hloupí lidé na městě, nepracují tam líní lidé, já samozřejmě vím, že na tom dělají. Jo. Samozřejmě vím, že reagovali na to, na ty připomínky, a vím, že se to bude dělat, takže věřím, že nějakým způsobem se to dá dohromady a že tenhle ten zásobník projektů na tom pracovním zastupitelstvu, že bude předveden a bude se ním diskutovat. To je podle mě hodně důležitá věc.
Tak uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Pojďme ještě k další aktuální situaci. Situace ve Francii po těch útocích, které proběhly zpátka na sobotu. V pondělí tady zasedala rada kraje. Přijali jste nějaká opatření k tomuto, k celé té situaci?
Tak v první řadě chci říci, že to, co se stalo ve Francii, tak samozřejmě šokovalo každého z nás. Je to obrovské neštěstí. Je to odporný zločin. Já věřím tomu, že zločinci, kteří to spáchali, že budou potrestáni, že dostanou spravedlivou odplatu za to, co udělali. A samozřejmě není to útok jenom na Francii, je to útok na naše hodnoty a je to útok na celou Evropu. A my musíme být připraveni. Je vidět, že prostě ten mezinárodní terorismus, že si nebere servítky, a i u nás ve středních Čechách, i České republice musíme být připraveni. My jsme dnes na radě schválili v první řadě kondolenční dopis, který dáme na francouzské velvyslanectví, aby jsme jim vyjádřili naše chabá slova útěchy, protože samozřejmě tak obrovský neštěstí, na to je těžko najít nějaká slova. Tak aby jsme přátelům z Francie, aby jsme jim kondolovali. A další věc, kterou jsme rozhodli, tak bude zřízena horká linka a budeme mít...
Jakoby krizová linka?
Nebo? Jakoby krizová linka, která bude propojená s webovými stránkami, kde bude přesný popis toho, jak nějakým způsobem to IZS funguje, jak to máme, co má občan dělat, kdyby se to stalo. Prostě takový ten návod na věci, které doufáme, že se nikdy nestanou. Ale musíme být připraveni a musíme s ním počítat, že i obdobná věc, která se stala ve Francii, může teoreticky být i u nás a my musíme být připraveni, kdyby se nám něco takového stalo, tak aby jsme byli schopni na to reagovat. Zároveň jsme taky dneska hodně diskutovali situace ohledně ochrany vod. To je taky vážná věc. Samozřejmě máme přehradní nádrže, které se využívá pitná voda, máme vodovodní soustavy, takže také jsme o tom diskutovali, budou k tomu samozřejmě přijata nějaká opatření.
Ale tohle už se řešilo, ty vodní zdroje konkrétně se řešily samozřejmě po událostech 11. září roku 2001, ale od té doby zase utekla spousta vody v uvozovkách, takže je potřeba to nějakým způsobem refreshovat, upravit, znovu popsat ten problém, protože ve Francii se hovoří o tom, že se Francie nechala ukolébat tím, že se dlouho nic nestalo. To sami sebe kritizovali Francouzi. Takže je potřeba tady i nějakým způsobem připravit i ochranu obyvatel, dříve civilní obrana.
Tak samozřejmě, už se v tom hodně udělalo. Tam si musíme uvědomit, že každá ta složka toho státu má nějakou určitou roli. My jako Středočeský kraj v rámci IZS máme určitou roli, ale klíčová ochrana před terorismem je samozřejmě dneska v rukou státu. Takže my v těch našich omezených možnostech se budeme snažit tu ochranu ještě posílit. Jak říkám, krizová linka, webové stránky.
Organizačně.
Ano. Samozřejmě my máme i komisi IZS, která o tom jedná. Nedávno třeba tady proběhlo velké cvičení Mladé Boleslavy, které reagovalo na pád letadla, čili trénujeme ty naše záchranné složky, jak to funguje.
Tu koordinaci vlastně všech.
Kdyby se nám dostalo nějaké hromadné neštěstí, aby jsme byli schopni dostat čas do nemocnic, k lékařskému ošetření. Takže v rámci těch našich možností, které my na tom kraji děláme, tak samozřejmě se snažíme být připraveni na cokoliv, na jakoukoliv eventualitu, která může nastat. Já říkám, cvičíme, snažíme se, doufám, že se to nikdy nebude muset použít, že taková věc se u nás nestane, ale doby před pár lety řekl, že se taková věc stane ve Francii. Bohužel ten svět se neustále mění a ta hrozba terorismu už opravdu začíná se bezprostředně dotýkat skoro každého z nás.
Tak tímto tématem končíme naše dnešní povídání. Připomínám, že mým dnešním hostem byl náměstek středočeského hejtmana Karel Horčička a také zastupitel města Mladé Boleslavy. Já vám děkuji a naslyšenou.
Také děkuji a také naslyšenou.
Od mikrofonu hezký den a pohodový den vám přeje Luboš Dvořák.